Iyi mumvuriza ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na Fidene Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi benshi mu bagwayi ba kanseri baje kwivuza iyo ndwara imaze gukwiragira mu mubiri ni benshi. Ibyo bikaba bitera ikibazo kubera bigorana kuvura umuntu ngo aheze akire. Ibyo byatangajwe na muganga Nzeyimana Gustave yanonosoye ibyerekeye kuvura indwara ya kanseri. Uyu muganga abona ko biterwa n'uko abantu benshi atamakuru akwiye baba bafise kuri iyo ndwara. Ibintu bimeze uko mu gihe ukwezi kwa gitugutu kwagenewe kurwanya indwara ya kanseri. Ibitegeko bitangwa n'ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi bimenyesha ko kanseri izi ubwa kabiri mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Mu kiganiro muri Sanga rero twatumiye muganga Nsengiyumva Gustave yanonosoye ibyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara cya Bujumbura, atubwira byinshi kuri iyo ndwara. Ndabaramukije mutumire. Allô?
Allô, docteur,
muratwumva? Docteur, ntitu mufise ku murongo, reka tugerageze turaye ko tushaka ku murongo. Allô? Allô? Allô, allô. Allô, docteur. Dafise ikibazo ku murongo wiwe, reka turagerageza tumurondere. Dusubire tumurondere turabe ko umurongo ushobora kuba mwiza.
Ndigira hirya ariko madam. Niki nkwinyegera ariko. Abanyabugonje ntabwo njya ndizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibugo.
Eh, yego rata. Uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndi
bugo.
Wiki. Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa pa 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 pa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turi ko tuvuga ku ndwara ya kanseri, aho ukwezi kw'icumi kwahariwe kwiyumvira no gerageza kugwanya iyo ndwara mu bice bitandukanye byo ku isi. Turi kumwe na Dr. Nsengiyumva Gustave yanonosoye ibyerekeye kuvura iyo ndwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara cya Bujumbura. Mutumire, ndabaramukije?
Ndabaramukije na jewe.
Na shaka nguko mwanonosoye ibyerekeye iyo ndwara uku kwezi kuba kwari kwagenewe kuzirikana ku byerekeye iyo ndwara ya kanseri, no kugaruka kuri iyo ndwara ku batayizi neza, mwatubwire uko gwe indwara ya kanseri iteye mu mubiri w'umuntu.
Ego murakoze cyane. Ishambere nagira mvuge ko ntitwa n'insengi yumva nitwa negamiye Imana Gustave.
Amba Mumbabari.
Hallo.
Okay. Negamiye Imana mumpunge.
Ego niko negamiye Imana Gustave kurira kuri tanga cyangwa kumwabibuze. Nibyo ukwezi kw'icumi mu Burundi kuri tanga cyangwa hospital cyangwa kwisiyo se n'ukwezi kwahiwe kugwanya indwara ya kansere yibere cyane cyane. Rero ibyo bikogwa birimo biraba atari hake ku isi mbere no mu Burundi harimo. Hanyuma rero nkuko mwari mumbwiye ngo mbega kansere ni iki, nababwira yuko kansere icyambere abantu bombanza kumenya ni kansere. Kansere ni indwara zibiriye cyane mino minsi, ni indwara irimo irafata abantu benshi idatoranije, hanyuma kandi igahitana abatari bake. Ni indwara ifata iturutse kukononekara k'utunyangingo tugize umubiri bita selile. Tuno tunyangingo duhejeje kononekara tukaronka ubushobozi bwo kwigwiza no kudapfa, hanyuma tukazokwigwiza cyane tugatinda tukavamo ikivimba gikera gikura uko iminsi haca. Rero ni indwara mbi kubera ko uko itera igwira iba niniya cyane, yatinda igasatira ibindi bihimba by'umubiri. Dufate yatanguriye mu gihimba nk'ibere, wazosanga yafashe ibindi bihimba nk'amahaha, ibitigu, ubwonko bita metastase. Rero icyo gihe iyo ndwara ibigeze ku rugero rudasanzwe ku buryo bigeze kuri ubwo rwego ishobora no guhitana umuntu aba yafashwe. Rero nibaza yuko ari indwara bino bisigwiriye, ibimenyetso biyiranga ni byinshi ariko cyane cyane biratandukanye bivanye n'igihimba cyafashwe. Mugabo hariho nk'ibyo indwara za kanseri zose zihuriye ku bintu bita symptome genero. Umuntu arashobora kuvuga nko kubona ikibyimba kanseri ikaba ikibyimba nk'uko nabivuze, kujya kinyangingo twononekaye turigwiza tukazovamo ikibyimba. Rero kanseri zose zigatangura ukabona umuntu arabona ikibyimba kikabyimba kikabandanya gikura. Icyo kibyimba kikamutera ububabare budasanzwe, hanyuma kandi kikazozana na bijya mu kirundi bita isumbi, mu Gifaransa tweze tubyita neza demopati. Hanyuma umuntu ugasanga rimwe aronda yihereye ko cyane, kubera ko kanseri uko itera ikura ibintu iyo nyine irungika mu mubiri w'umuntu, bigatuma umuntu atangura gutakaza akayaba gukivungurwa. Umuntu atanguye kugira gufungura rero ugasanga yonze bihebuje ibimenyetso nk'ibyo gukama amaraso, igabanuka rihambaye by'abasonda bacungera umubiri, ari naho uza ubona umuntu arwaye kanseri imaze kumusindikaza atangura kurwara indwara z'ubwoko bwinshi zimusindikaza hambavu ya kanseri nayo bitamworohereje. Hariho rero n'ibimenyetso bya kanseri cyane cyane biva ku gihimba kiba cyafashwe. Dufate nk'akarorero, ukabona umuntu ahema nabi cyangwa akoroye ukabona akorora amaraso, icyo gihe tukatwibaza ko yarwaye kanseri y'amahaha. Umuntu agenda kwituma ukabona yituma amaraso cyangwa akadahwa amaraso, icyo gihe ari kanseri y'inzira y'ivungurwa. Dufate nka mu muhogo, mu mushishito cyangwa mu mara, ari nk'ibere naho tubona harimo akabuye karimo karatimba muri zo, ari nk'ibikanseri zo mu bihimba byo kwihagarika. Ukazibona umuntu agiye kwihagarika yihagarika nk'amaraso cyangwa agiye kwihagarika bikanka, akababara cyane kubera yuko kanseri iba yabyimbye ikagira inzira icamwo umwanda mutoya. Hariho n'ibindi byaduka, ukazibona nk'umuntu afite nk'igikomere yivuje umwanya munini, igikomere gikanka gushira burundu. Umuntu rero abonye ibimenyetso nk'ibi nibyo kenshi usanga ari n'abantu bibuza bakivuza umwanya munini bagenda ku bitaro baca ku bindi ariko bitana. N'icyo gihe abantu bafite ibimenyetso nk'ibi barakwiye guca bitura ibiro rifise igisata kivura kanseri, kenshi usanga ari indwara ya kanseri bafise.
Hariho kanseri z'ubwoko bwinshi cyane isa n'igeramira abantu mu Burundi cyane muri iki gihe. Ubwoko bwa kanseri bwaba bugeramira abantu cyane mu Burundi ni ubuhe, abantu bakwiye kumenya no kwipimisha?
Kugira nabikubwire ni ukubwira ibihari dufise ku bitaro jewe ndiko bya Tanganyika Hospital. Tumaze imyaka ine igisata cyo kuvura kanseri gitanguye, twamaze kuronka abantu baba 1800 bituye ibyo bitaro muri iyo myaka ine. Kansere nagenda kugire uko gitonze ari 10 uko twebe tuzifite ngaha kuri Tanganyika. Kansere ya mbere ibangamiye abantu mu gihugu cy'iwacu ufatiye ku bitaro duriko ni kanseri y'ibere irenza ibice 26%. Bisigura yuko ubonye abantu 10 bagwaye kanseri, bane muri bo baba bafite kanseri y'ibere. Hanyuma hariho kanseri y'igitigu nayo nyine izubugira 2, kanseri ya prostate izubugira 3, kanseri y'ubwitereko izubugira 4, kanseri y'amara nayo bita kanseri colorecto izubugira 5, kanseri yo mu gihimba cy'umutwe mu myanya ihema mu muhogo no mu kanwa izo ziza ubugira 6, kanseri y'amahaha ubugira 7, kanseri y'umushishi ubugira 8, kanseri ya uvere ubugira 9. Ibindi kanseri zigenda zigakurikira mugabo zikuru zikuru zibangamiye abantu nizo nkejeje kubwira uko ari 9.
Mu gihe uku kwezi kw'icumi kugiye kurangira ku isi hahimirizwa kwibuka no kwitaho kugwanya indwara ya kanseri, ni iyihe kanseri muri kwa mushimikira ko cyane cyane?
Kanseri ijyanye n'ukwezi kw'icumi ni kanseri y'ibere. Ukwezi kw'icumi ku isi yose bakwita Octobre Rose. Kanseri y'ibere iba irimo irapimwa ku bapasoni, ni kanseri y'ibere kandi iba irimo iragwanywa muri uko kwezi kw'icumi.
Ubuhinga buhari mu Burundi bwo kuyivura n'ubuhe muri iki gihe?
Icya mbere cyo mu Burundi turimo turatera imbere mu bijyanye n'ibi bya kanseri, kubera turafise ubuhinga raboro bwo kuyipima tukayitora n'igihe mbere nyeneyo abataramenya yuko ayifise. Mu yandi majambo, kanseri y'ibere ipimishwa ibijyanye icyuma cyitwa ekogarafi n'ikindi cyitwa mamografi. Ibyo byuma mu Burundi birahari, hanyuma rero bigapimwa kandi n'uko abapasoni bagira ingendo yo kuza bariyumviriza ku mabere yabo, hanyuma hari ikibatera amakenga bakaza. Ibyo bintu bibiri birahambaye, iyo bikozwe neza kanseri y'ibere irashobora kuboneka ikiri hafi cyane ku buryo ishobora kuvurwa mbere itakira atangorane. Hanyuma mu bijyanye no kuyivura, naho turafise ubuhinga bwose bushoboka. Imiti mu Burundi irahari yo kuvura kanseri iyo tuyitoye. Hanyuma kanseri mu bisanzwe bivana imiti n'urugero igezeko. Imwe mu ngorane dufite mu Burundi ni uko abantu 70% bitura amaguriro yacu avura kanseri baza kanseri yaramaze gusanzara mu mubiri itagishobora kuvurwa ngo ibe yokira. Ibice 30% by'abituye ibitaro byacu nibo bonyine baza kanseri ikiri hafi ishobora kuvurwa igakira. Rero iyo umuntu aje kanseri ishobora kuvurwa igakira, turategekanya ubuhinga bwo kuyibaga. Umuntu akamubwira duti kanseri iracyari hafi hajya nyine yatanguriye, tukayibaga. Hanyuma duhejeje kuyibaga tukasuzuma ingene imeze muri laboratoire, hari ibyo twisunga umuntu nguye tugashobora kumushyira ku yindi miti bita shimiyoterapi canke hormonoterapi bibanye n'ingene imeze. Hanyuma kanseri ikavurwa, umuntu ukamubwira ati nibitangire iyo ndwara yakize. Mugabo nk'aba abantu benshi baza imaze gusanzara mu mubiri henshi, iyi ni indwara itagishobora kuvurwa ngo ikire. Turayivura mugabo tugamije yuko umuntu tuyipfupaza kubera iba yamaze kuba indwara y'akaranda ngendanwa. Nyine aba rero turafise imiti nyine yabo yitwa shimiyoterapi n'iyindi miti tubaha bivanye n'ubwoko bwa kanseri bafise ubwariko.
Abantu mubasaba kwitura muganga iyo hari ibihe bimenyetso mwavuze bimwe bimwe mwabisiguye, yamara birashobora kuba bibaza ko ari ibindi atari iyo ndwara. Ni ikihe mubabwira ko bumvise ibyo bimenyetso batorindira bibaza ko ari iyindi ndwara, bo kwipimisha bakaraba ibyo byose bagasanga nze bakaraba ko hoba ni kanseri?
Ku bihimba biri ku mubiri inyuma dushobora kubona n'amaso, umuntu wese yobona arimo aratera agira ikibyimba kirimo kirabyimba gushyiraho kiboneka. Dufate nko ku mubiri inyuma ukabona ko hari ikintu kivimbye kitahahora kandi kidasanzwe. Umuntu nk'uyo ntakwiye kurindira, akwiye kwitura ibitaro n'ibi byacu bifite igisata cyo kuvura kanseri kikamutunganiriza. Rero ibindi nk'ibimenyetso bifatanye n'igihinda kiba cyafashwe, nk'umuntu yadusa kumva arababa bihimba biri ndani mu mubiri akababara ugasanga mbere aribuje hirya no hino bikanka henu afiye kuca abandanya akaza tukamufasha gutohoza neza igihugu abari byiwe hariho nabandi usanga nk'umuntu agwaye inkorora ikanka gukira cyangwa yatindi kaza n'ibindi nko gukorora amaraso ena aba ntabi byo kwibaza byinshi twafibaza ko bafite kanseri yo mu mahaha barashobora kuza tukabafasha gutohoza dusanga ariyo tukayigura dusanga atariyo naho nyine nta ngorane kuko tuca tubereka uyundi muganga abajejwe ntebe ibyo bakabavura umuntu agiye nko kwituma ku mwanda mukuru akabona haje amaraso uyu ntakwiye kurindira ibintu byinshi nk'uwakwiye guca atohoza neza kituye ibitaro bifite icyo gisata bikamufasha kuraba cyangwa umuntu agiye kwihagarika akihagarika amaraso cyane umuntu afite ibimenyetso bisobanganye yivuje umwanya munini cyane bikanka kenshi iyo jambo kanseri itigeze yivugwa akwiye kwitura ibitaro by'icyo gisata kugira ngo nabyo bishobore gutohoza neza kubera ndaguhaye nk'akarorero abagwayi benshi batwitura ku bitaro bya Tanganyika Hospital n'abagwayi turimo turaraba ibitaro byacu babishyikira nk'ubugira cumi usanga n'abantu bivuje bagwaye bakivuza ku bitaro byinshi bava ku bitaro bimwe bajya ku bindi twebwe bakaza kudushyikira ibara ryaraguye kanseri yaramaze gushwara ibihimba bitari bike mu mubiri mugabo ugasanga n'abantu bagumye bivuza batigeze bahagarika isigura rero yuko umuntu yivuje afite ibimenyetso byo navuze ububabare ibibyimba konda bihebuje gutakaza akayabaga ukifungurwa canke iminamye mvuga aho hejuru bifatanye n'igihimba kiba cyafatisha indani akivuza ku bindi bitaro byose bikanka akwiye kubandanya ateba cyane akwiye kuza ngaha ku bitaro biba bifise igisata cyo kuvura kanseri kugira ngo tuyitohoze hakiri kare mbere naho dusanze atariyo ntacyo bitwaye kubera yuko dukorera mu bitaro bifite ibindi bisata dusanga atari kanseri turaheza tugakwereka uwundi muganga aca abandaniriza aho tugejeje gutyo ukaburavuwe kandi aba twashoboye kwiyumvira indwara zose dushobora kwiyumvira bivanye n'ibimenyetso umuntu aba afise.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Dufite ku murongo wa telefone Ildefonse uratwumva?
Yego.
Uhamagaye urihe?
Ni Gisagara
mu Rwanda.
Mu Rwanda yego.
Mufite ikibazo mubaza icyumviro mushikirize.
Ndatanga icyumviro ku bijyanye na kanseri rero icyambere umuntu aguye gukora nyine ni ukumenya impinduka zibaye ku mubiri we kuko nyine mu bintu bigaragaza kanseri ni igihe nyine seri ziba zakuze nabi nyine ugasanga zimeze nabi ariko iyo umuntu abashe kumenya ikibazo afite ku mubiri we noneho akabigeza kwa muganga babasha kubikurikirana rero icyo nzu natanga ni uko umuntu wese nyine iyo abonye ikibazo gihindutse ku mubiri we yajya bigeza kwa muganga deni bakamukurikirana nicyo cyumviro natanga.
Ndabashimiye.
Yego.
Docteur Gustave mvuze ko uku kwezi kw'icumi kwari kwa hariwe kanseri y'ibere ni ku bapfasoni cyangwa n'abagabo igitsina gabo barashobora kugwara iyo kanseri ku bari kubatwumviriza mubaha inyigisho zihe mubasigurira gute?
Ego kanseri y'ibere mu bisanzwe ni irimo iragwanywa muri uku kwezi kw'icumi hanyuma rero nagira mbwira abantu yuko burya n'abagabo barafise ibere naho ridateye imbere cyane kujya kw'abapfasoni rero nabyo nyine birashobora kurwara kanseri. Kanseri ku bagabo irabaho rwose kandi tubafise n'abarwayi bameze gutyo hari iwacu gusa icyo nubwa kanseri y'ibere ku bagabo ntikwiriye cyane ari nacyo gituma iyo tunyuze turavuga utoble hose tuba utoble hose kugira dupime abapfasoni mugabo n'abagabo mbaye ndabibabwira turafise amabere naho ari matoya cyane kandi arashobora kurwara kanseri tuza tubifite n'abarwayi nabo nyine rero abagabo nabo nyine sinzi ko boza muri ibi byawe utobwe hoze oya mugabo bo kwama biyubara yuko umuntu wese ashobora kurwara kanseri y'ibere yaba umugabo cyangwa yaba umupfasoni
hanyuma ndashaka ndabaze uburyo kenshi muri ko muravuga ko mufite nk'ibyo bitaro ibitaro byo babikwiye bihari kwitaho abanyagihugu na cyane cyane nk'abari hagati mu gihugu batabafise izo nyigisho muri ko muravuga
icyo ni kibazo gikomeye cyane mbere kiteye ibibazo cyane mino minsi ibitaro byose bivura kanseri mbere n'abaganga bose banonosoye ibyo kuvura kanseri biri mu gisagara cya Bujumbura ni ukuvuga rero iyo n'ingora rikomeye cyane cyane bifatanye n'uko kanseri igafata abanyagisagara gusa ifata n'abanyagihugu bo mu gihugu hagati kandi nibo benshi rero abantu bari mu gihugu hagati gushika uno munsi biracyagoranye cyane yuko boronka akajya ko kwivuza byoroshye nk'abari mu gisagara cya Bujumbura ubu nyine tuvugana nta bitaro na bimwe bizwi biri mu gihugu hagati bivura kanseri ngaha mu Burundi umuntu wese afashwe n'iyo ndwara bisaba ko amanuka i Bujumbura niho hari ubuhinga we n'abahinga bavura nk'iyo ndwara
iyo ndwara yoba uko ibihe bigenda birigira imbere ikomera kurushiriza cyangwa ifata n'abantu bafise imyaka itandukanye niki bacoba gituma nka kera warumva abantu bavuga ngo indwara nka kanseri za diabete ngo ni indwara zo mu bihugu by'abantu baba mu bihugu biteye imbere mubasigurira gute ababibona gutyo byamye biri icyo kibazo kihari canke cyakomeye kurushiriza mu bihe bya vuba byaba byatewe ni
uno munsi kanseri si indwara yo mu bihugu biteye imbere ahubwo ni indwara yo ku isi yose ifata abantu bose igacaguye abakuru abato abatunzi abakene nta muntu n'umwe adashobora kurwara kanseri nibyo kanseri kenshi ifata abantu bari bafite imyaka iri mirigira imbere mugabo hano iwacu kanseri irafata umuntu wari we wese hanyuma nimba mwankurikiranye burya kanseri abantu bategereza kubanza kumenya n'ingene ifata kanseri ni indwara y'umubiri ubwawo ni umubiri wihenda kubera umubiri burya urafise ububasha bubiri ububasha bwa mbere ububiri ufise ni ububasha bwo gushobora gucungera ibiwugize nk'akarorero amaserire utuyo twita uturemangingo twawo kakononekara hanyuma umubiri ukagira ububasha bwo kukabona ukagasanasana rero kanseri ivuka iyo umubiri utashoboye kumenya ko akanyangingo kawo kononekaye cyangwa umubiri wamenye yuko kononekaye mugabo ugasanga watakaje ubundi bubasha usanganywe bwo gushobora kugasanasana nibaza ko mu bitahuye rero kanseri umubiri wihende gutyo kanseri ikihenze ikavuka ibintu rero bituma umubiri ushobora kwihenda ntushobore gucungera neza ibiwugize ibyo bintu biri ku isi yose bifatanye n'ibyo dufungura bifatanye n'ibyo tunywa bifatanye n'impwemu duhumeka mwino minsi harimo haravuga ibintu bifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ibyo ni ibintu bifatanye n'isi yose nibyo kandi birimo biratuma n'umubiri w'abantu wihenda cyane mu bijyanye no kwicungera ugasanga rero kanseri yavutse nta muntu n'umwe atoshobora kurwara kanseri umuntu atayifite uno munsi ni ugira ubuntu umubiri wiwe ugikora neza ushobora gucungera ibiwugize mugabo tuno mondeye kandida mu yandi majambo umwese ashobora kurwara kanseri hanyuma rero ni indwara ikwiye gutuma abantu batangura kwiyubara cyane umuntu yiteze ko ayifise akaza akivuza hakiri kare kugira ngo tumuvure ubundi bwo ifata abantu bose kandi ibagirira nabi kumwe hanyuma kandi ni indwara izinze mu bijyanye no kuyivuza nibaza yuko ata muntu n'umwe ku isi akwiye kuyifata minenego na bukebuke.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ku mirongo ya telefone dufise Ernest uratwumva
ndawumva
Ernest duhamagaye urihe
nerere mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
ufise ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize
iki ni icyifuzo
mugishikirize
icyifuzo cyanjye ese kuki niba kanseri mu Burundi yibasira abantu benshi cyangwa sikagaragara cyane kuki numva byaba byiza bakoze ubukangurambaga ku isi hose bikamenyekana ndetse kuko hari bamwe batamenya uburyo bakirinda iyo ndwara mu bihugu cyane cyane biri munsi y'ubutayu bwa Sahara mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara cyane cyane cyangwa biri mu nzira y'amajyambere. Ifu igitekerezo cyane cyari iki?
Murakoze.
Murakoze.
Dr. Gustave Chachimviro cha Ernest mukivuga kwi.
Ikibazo cya Ernest ni cyiza cyane kubera we yavuga ngo hakorwe ubukangurambaga kugira ngo abantu bazi baramenya kanseri icyo ari cyo, hanyuma kandi bafate n'ingamba zo gushobora kwitura kwa muganga iyo babonye ibimenyetso bishobora kuba ari kanseri. Icyo nibwo buryo bwonyine bubereye bwo kurwanya kanseri, kuko nk'uko nabivuze kanseri umuntu wese arashobora kuyirwara. Ikintu gihari rero iyo bimeze gutyo bisigura yuko umuntu wese ategereza kuyimenya, hanyuma kandi agafata ingingo z'uko abonye ikimuteye amakenga ku mubiri wiwe asanyarutsa kwitura ibitaro bimwegereye kugira ngo bamufashe gutahura icyo ari cyo ibaye ari kanseri ivuwe hakiri kare igishobora gukira. Rero icyo cyumviro cya Ernest atanze nicyo, hanyuma kandi nibaza yuko ari cyo kimwe turakorera ko twebwe kubera mu bitwerekeye mu Burundi ubu turimo turakora iryo kangurambaga nyine arimo aratubwira tubwira abantu kanseri icyo ari cyo, kandi turamaze kubona ko bimaze gufasha abantu benshi kubera turafi kugira ngo abatwitura rwariyongereye kuva dutangiye gufata iyo ngingo yo kubivuga.
Vyerekeye iyo ndwara hari aho abantu bashobora kuyivuza igakira burundu, ni ikindi gihe isa ibisa niyakize ikagaruka, ivyo bitumwa ni
ubwa mbere bwobo nagira ndababwire yuko kansere igihe tuyitoye ishobora kuba iri ku ngero zitatu. Ku ngero ya mbere ni kansere dutora ikiri nto cyane, nkene bya bindi bakubwira bati ni kanseri ikiri ntoya kandi ikiri ku gihimba yatanguriye ko. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri irashobora kuba ari kanseri nibyo ikiri aho yatanguriye, mugabo ugasangira amaze kuhafata hose yahasanzaye naho bitaragera kure mu bindi bihimba biri kure. N'ubugira gatatu nabwo urashobora gusanga ari kanseri imaze gushwara umubiri wose, bino bita stade metastatike. Rero kanseri burya iyo tuvuze ati kanseri igira ibuwe igakira, ni kanseri dutora ikiri hafi cyane, ikiri hafi cyane, ikiri ntoya kandi ikiri hafi hano yatanguriye, tubyita stade lokalize. Rero kenshi abantu batwitura kuko nabivuze kanseri yaramaze kurenga runo rugero, imaze kugera ku rugero rwa kabiri bita lokalema avanse. Lokalema avanse ni ukuvuga ni kanseri ikiri hafi yatanguriye, mugabo ugasangira amaze kuhafata ahatari hafi. Rero hari igihe bishika ugasanga mu kuvura iyo ndwara nk'umuntu baramugiriye ibyo kuyibaga, mugabo ugasanga basizeyo akantu kandi batabishaka, mugabo ugasanga urabye aho bakatiye bayiciye indani hagati hariho akantu gatoyi cyane basizeyo. Ako kantu kabaye kariyo abantu botegereza kumenya yuko mu minsi mike cyane iyo kanseri izokigaruka, kuko ibimeze nk'ikanseri ibagawe bisigura yuko umuntu afashe ingingo yo kubaga kanseri ategerezwa kuraba neza yuko ayibona neza siva nahishika kugira ngo ayikureyo yose atakanga kame gasize. Hanyuma ikindi rero kanseri igitangije ni indwara irimo irakura igenda irimanyagura utuntu duto duto cyane, utwo tuntu duto duto cyane tuca tujya mu maraso tugatemberana nayo, hanyuma tukadutinda tugafata ahantu ku gihimba runaka mu mubiri kure tukadusha dukurirayo. Utwo tuntu twimanyagura batwita mikrometastase. Rero bisigura iki? Iyo umuntu bamubaze kanseri naho boyikurayo yose, utwo tuntu kushika kanseri igire ubunini bungana n'ubwo yari ifite bayibanze, utwo tuntu iba yaratanguye kuturungika mu mubiri. Rero bisigura yuko kubaga gusa ntibihagije, ahubwo umuntu bahigiye kumubaga kanseri yarakwiye kucarungikwa ku bitaro bifise igisata kivura kanseri kugira ngo iyo shiriri yaronse tuyongere ko ibindi bintu byo kwica twa tundi twose twahanyuka kuri kanseri yabaje. Nibaza yuko gutyo mu bitahuye, kuko kanseri hajya tuyibona kihoho nyene iri ira kuko kuntu yimanyagura umuntu bamubaje ijya yonyene iboneka. Hari utundi tuba dusigaye mu mubiri twamaze mbere gutemberana n'amaraso turimo turagenda ku igihe tutatubaze tusize ku muti unganira iryashiriji umuntu yakozwe iyo kanseri amaherezo izogaruka.
Mwako muravuga ko hari ibintu abantu baba bafungura banywa canke impemo bahema bishobora kuba intandaro yo kugwara kanseri mwa bisigura gato.
Ego mu bisanzwe ukononekara kinyangingo tugize umubiri birakegwa cyane n'ibintu dufungura. Nkora mwumva ibintu bavuga kufungura ibyo kujya biba byakorewe mu mahinguriro. Ibyo byo kujya biba bishishe ukuntu babishyizemo ibindi bintu bituma bibikika. Rero ibyo bintu iyo tubiriye kenshi birakunda kubangamira umubiri, ugasanga bironone utunyangingo tuwugize kubera byabitswe nabi cyangwa igihe kirekire, bigatuma rero kanseri ivuka. Hanyuma hari nk'ibintu nko kunywa inzoga nk'akarorero. Kunywa inzoga nyinshi biraruhisha igitigu cyane, kandi ibyo biramaze kwerekana yuko bitera rwose kanseri y'igitigu amaherezo. Hanyuma hariho nko kunywa itabi. Itabi ni ikintu cya mbere cyerekanye yuko gitera kanseri nka 70% y'amakanseri yose abaho ku isi. Itabi rirayatera byaha byakunda cyangwa rikongereza ibyago byo gushobora kurwara ayo makanseri. Hanyuma hariho nk'ibitoro. Ibi bitoro bikoreshwa n'amamodoka, burya byose siko bimeze neza. Hariho ibitoro bigenda biratumuka, abantu nabyo turabihemba kandi ntitugire aho twubihungi. Rero ibitoro nabyo nyine biri mu bintu byamaze kumenyekana yuko byonona amaserire yo mu bihimba by'uguhema, ugasanga cyateye kanseri. Hanyuma rero n'ibindi byo kurya dufungura, ibyo kurya bigwiriyemo amavuta menshi cyane, ibi bitera kanseri. Mu byongereza ibyago byo gushobora kurwara kanseri kubera bishobora kuremera ibihimba bimwe bimwe bigeze kubihingura mu mubiri. Ibyo bihimba rero bigashobora kuruha umubiri bikawuviramo kwihenda, ugasanga ntugishoboye kubicungera. Rero nk'ene ibyo ni ingendo abantu bategereza kumenya yuko ingene tubayeho uno munsi ubwabyo birashobora kudutuma tugwara kanseri, bivanye n'ihindagurika ry'ibihe rigezweho muri ino minsi. Kubera uko ibihe bihinduka biragira ingaruka ku mibiri yacu, bikadutera indwara zitarimwe na kanseri irimo. Bisigura yuko rero nta muntu n'umwe akingiwe. Umuntu wese arashobora kurwara kanseri uko bigenda kose, bibanye n'ibyo yafunguye kandi yafunguye arimo yivuninda, cyanke ibyo yanyoye kandi yavuga yuko yabinyoye arimo yivuna akanyota gutyo. Rero bibaza yuko ibyo tahugwa gutyo ko ibyo rero dufungura cyanke tunywa bishobora kugutera kanseri. Abantu ntibamenye ko kanseri ari indwara iriho, hanyuma bakwigiye imyaka runaka nko kuva ku 40 kuduga atangure kuza bayitura ibitaro byo kuza bararaba yuko atakiriho nonekara, tuyisanzeho naho tukabavura hakiri kare atawurigera asimbikara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Inshuti mutwumva, amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya gatanu y'uku kwezi kwa 11 gutaha.
Ku munsi nyezina w'amatora, imbere n'inyuma yawo, inkuru n'ibiganiro byacu bizoshimikira cyane ku buryo ayo matora ariko aragenda.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu, bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba. Tuzabateganyiriza kandi n'abasesenguzi, namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga turiko tuvuga ku ndwara ya kanseri, aho uku kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kuzirikana ku byerekeye kurwanya ubwoko bwa kanseri y'ibere. Ndi kumwe na Dr. Negamimana Gustave yanonosoye ibyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi. Havugwa ko hari ubwoko bwa kanseri burenga 100. Ubwo muri ubwo bwoko mubona haburiye nk'ubuhe muravye abo mubona babitura nk'aho mu Burundi?
Kanseri zishoboka kubaho zingana n'ibihimba bigize umubiri. Mu yandi majambo, igihimba cyose kigize umubiri kirashobora kurwara kanseri. Rero tuvuze ubwoko bwa kanseri tukabuvuga dufatiye ku bihimba umubiri ufise, urumva nyine ubwoko 100 burashoboka cyane bukanarenga kubera umuntu afite ibihimba byinshi. hanyuma rero aho tuvuze dufatiye ku bihimba bishobora gufatwa mugabo kanseri ubwazo ziri bitemwo ubwoko bundi ku buryo dufatiyeho kanseri y'ibere hashobora kuza nk'abapasoni 30 bose bagwaye kanseri y'ibere dufate nk'ibere ry'iburyo mugabo ko ari 30 umwe wese akaba agwaye kanseri yisangije ubwoko mu yandi majambo dufashe duti ni 30 bagwaye kanseri kitugira tubagura ubutandukanye bitumwe n'uko umwe wese afite kanseri y'ubwoko yisangije rero kanseri ubwoko bwazo kuyita kanseri byo nyene birahagije mugabo iryo ni izina ry'urusangi hari n'ibindi bipimo bikorwa muri za laboratoire tugashobora kumenya kanseri n'ubwoko bwayo ubwoko rero bw'amakanseri bwogo burarenga ibihumbi byinshi mugabo muri laboratoire turashobora kubibona ngerageje kubigusigura rero burya kanseri iyo tuyitoye turagira icyo bita biopsi biopsi ni ugutora akanyama gatoya muri yo tukajya kugapima icya mbere hariho igipimo cya mbere cy'intangamarara cyemeza ko icyo kibyimba ari kanseri icyo kirabivuga kiri ni kanseri ikigira kabiri gica kiba ni ikintu bita iminoistoshimi iminoistokemisi ni igipimo kiba kuri kanseri yamaze kumenyekana mugabo kigamije kwerekana ubwoko bwayo bivanye n'ikintu cyahungabanye muri serire gushyiraho kanseri izaho rero iki cya iminoistoshimi kirashobora kutubwira ubwoko bwa kanseri bushyika nk'ibihumbi bibiri hanyuma rero iyo kanseri imwe imwe iba ifise ingene itegereza kuvurwa babyita tetema personalize burya nta muntu n'umwe yari akwiye kuvurwa kanseri nk'ubundi umwe wese afite kanseri yisangije ubwoko mu bihugu biteye imbere barafite ubuhinga bwo gushobora kugenda kuraba surukamorekire ingene kanseri byagenze kugira ngo ivuke kandi uburyo kanseri yavutsemo ntibusa n'ubwo kanseri iba yavutsemo ku muntu umwe no ku wundi
yego mwariko murabivuga biranavugwa ko hari usanga ubwoko bumwe bwa kanseri bukarira nk'igitsina kanaka cyangwa bukarira abantu bibara ry'urukoba kanaka kurusha abandi nka ngaha muri Amerika baravuga nka kanseri ya prostate ikunda gukarira cyane abirabure kurusha abazungu ibyo biva kuki
abirabure barakunda gukarirwa cyane na kanseri ya prostate ibyo biramaze kwerekanwa n'ikigwa bitari bike biva ko abirabure nyene bafite muri bo muri ADN yabo ADN sinigeni no bisigura mu Kirundi mugabo n'akantu ngenga muntu kaba muri we gafatanye n'ingeni umuntu ameze mu birabure rero turafise ADN ikarigwa cyane no kononekara ku gihimba cya prostate y'abirabure biroshye cyane yuko yononekara mu gihimba cya prostate n'igihe umuntu ataba yabaye expose ku bintu byinshi bitera kanseri donc ugasanga kubera yakwije imyaka runaka ari umwirabure gusa arafite no risque ki augmente usanga bifatanye n'uko azoseza kurwara kanseri ibyo n'ibintu bijyanye n'icyo bita genetike molekire abirabure byarerekanywe yuko uko imyaka iduga barafite muri ADN yabo akantu kononekara gushyira abarwaye kanseri ya prostate ari benshi gusumba abazungu kuko nabo ako kantu batagafite mugabo abazungu nabo nk'akarorero kuri kanseri ya melanoma nabo baca baba bafite akantu bisangije kubera n'abazungu gatuma barwara melanoma cyane gusumba abirabure rero bibya birahindagurika gutyo kuri kanseri zimwe n'izindi
tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Jean Baptiste Nsabimana uratwumva
ndavumva
uduhamagaye ruhe
niye mu rutsiro mu bitaro bya Murunda hospitali ya Murunda
aho ni he
mu rutsiro
ni mu Rwanda
ni mu Rwanda mu ntara y'ubuvuzi y'uburengerazuba mu Burundi bavuga intara z'ubuvuzi ariko natwe mu Rwanda ushobora kuba kuba ku bitaro bigiye bigabanyije mu buryo bw'intara twebwe turi mu ntara y'ubuvuzi y'uburengerazuba bw'u Rwanda
muvise kibazo mubaza icyumvira mushikiriza mu bikirize
yego nari mfite icyumvira gitoya nkagira n'ikibazo nashaka kubaza umutumi Rwanda muranyumva
ndabumva
ye mbanje kumushimira kuko ibintu ari gusobanura urumva ko kuko birimo ubuhanga kuko ntaho yarahereje avuga ati abirabura abazungu bafite akantu kakaranda ka jeune gatuma wenda bashobora kurwara kanseri ni ibintu byiza bigaragaza ko ibyo avuga kuko abifitiye ubumenyi nanjye nkora kwa muganga kandi ndi umuganga wize kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo yego ntago ndi ku rwego rw'umudogiteri ariko nanjye ubwo mfite urwego ndiho ariko nagira ngo mvuge ko natwe kanseri turazibona mu byo dukora ariko nko mu byerekeranye n'ubuvuzi ko mu kanwa ngiye kuvaho ntangiriye akazi muri 2009 maze kubona nk'abantu nka babiri babaye konfirime ibizamini bikapimwa bagasanga ko ni kanseri nk'abantu babiri nagira ngo mvuge ko mu byemereyemo wenda mu buvuzi bw'indwara zo mu kanwa kanseri wenda nize yahubwo nagira ngo mubaze ni mbigera ko mukinyumva
ndabumva
yego nagira ngo mubaze ni kubyerekeranye no kwirinda kanseri ese umuntu usanzwe w'umuturage ni iki yakora na cyane cyane bifatiye ku byo dufungura nagira ngo mvuge ko ubu ngubu ibihugu bya Afurika byinshi kubera gushakisha akazi usanga abantu bafite nk'utuntu tw'utuduka dutoya ducuruza nk'ibiribwa ugasanga wenda nk'abantu bamaze nk'igihe kinini bateka nk'ibiribwa mu mavuta ayo mavuta batayahindura sibyo muranyumva
ndabumva
yego nagira ngo mubaze mu byerekeranye no gufungura nk'uko ukuntu abantu dufungura ibiribwa byatetswe nko mu mavuta amaze igihe atekwamo adahindura bishobora kuba byakwangiriza ubuzima bw'umuntu noneho rero ajyeho aduhe n'inama ndetse y'ukuntu twakwirinda kanseri ariko bifatiye mu byo dufungura ndamushimiye cyane ariko ntabwo natangiye igihe ikiganiro ntabwo numvise urwego rw'ubuvuzi ariho wenda
yanonosoye ni muganga negamiye imana Gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri akaba akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi
yego rwose ndabashimiye cyane noneho rero ubwo wenda mwansubiza cyangwa se mugasubiza n'abumva ijwi ry'Amerika muri rusange twe tubatumye nari mbabajije ndabashimiye cyane murakoze
murakoze mumwishure
yego ndamushimiye cyane Jean Baptiste ku bibazo abagije hanyuma nabonye abaza ngo mbega kwirinda kanseri byokorwa gute kubera ko kanseri ari indwara y'umubiri ubwawo wihenda hanyuma serire ziwugize zikamererwa nabi zitangura kwigwiza zikakuzovamo kanseri hariho ingendo nziza zimaze kwerekana yuko umuntu azikurikije ashobora kwirinda kanseri canke n'imiburiburi akagabanya ibyago byo gushobora kuyirwara icya mbere cyo abantu botangura kugira ingendo yo gufungura neza iyo tuvuze gufungura neza ni ugufungura indyo yuzuye niko bayivuga mu kinyarwanda mugabo ni ibyo kurya biri mu migwi ijyanye n'imfungurwa izwi imfungurwa ntanganguvu ndemamubiri na sanganyangaburo izi mfungurwa zigiye zirafatanywa iminsi yose mu gihe cyo gufungura ziratuma umubiri ukomera umubiri rero iyo ukomeye ubonye ubwawo wironsa ubudahangarwa hanyuma kandi ukaronka ubushobozi bwo gushobora kwicungera neza ku buryo serire n'iyo bishyite ikononekara umubiri ushobora kuyisanasana neza kubera uba wifitemo ububasha birumvikana rero yuko gufungura nabi ari icyago gikomeye gishobora gutera indwara nyinshi harimo na kanseri abantu rero nibatangure kwiga gufungura neza ikigira kabiri abantu bo kwirinda ingendo zitabereye ishobora kubatera indwara zitagihe na kanseri irimo. Kimwe muri izo ngendo zitabereye ni ko kunywa itabi. Itabi ku isi yose nk'uko nabivuze byaremejwe yuko ari icyago gihambaye, bimwe bita probleme de sante publique, gitera indwara nyinshi zaba iz'umutima, iz'imitsi. Hanyuma rero tugeze kuri kanseri, hoho itabi ritera indwara za kanseri ko gushyira ku bice 70% za kanseri zose zimaze kubaho. Kunywa inzoga naho abantu bazikunda bakabifata nk'ubuhizi, inzoga nabo izo nyene ziri mu byago bihambaye zikunda gusinzikaza amagara y'abantu, zikabatera n'amakanseri atandukanye. Imfungurwa zino zikorerwa mu mahinguriro zigaca zibikwa igihe kirekire, nazo nyene byarerekanye yuko kuzifungura bikunda gutuma amaserire tuno tunyangingo tugize umubiri mu bihimba bitari bike twononekara, hanyuma rikazovamwo indwara n'izi za kanseri. Mubisanzwe rero abantu bokwiga ingendo zo gutangura kugenza mati buhoro buhoro ibintu bimwe bimwe, abanywa itabi bakariheba, abanywa inzoga bakazigabanya mbere bibaye ngombwa bakaziheba canke izivugurwa zindi. Yavuze ngo ibintu byo kudahindura amavuta, ibintu by'amafiriti, amafiriti abantu barayakunda ni meza, mugabo kenshi ntajya usanga ari mu maretora cyangwa ahantu bayateka, bayatekesha amavuta atinda akononekara batayahinduye. Ibyo rero ubwabyo si ibintu byiza kubera birashobora konona amaserire atari make yo mu mubiri. Umubiri usamaye gatoya ntushobore kuyasanasana ukazoboza urubona kanseri yabayeho. Ariko rero hariho kandi n'ingendo nziza kandi zindi zizwi, n'ingendo nko kugira siporo. Kugira siporo biranonora umubiri bikawuha ubudahangarwa buhambaye, ku buryo umubiri nawo ushobora kwicungera no gushunga ibugize gutyo, niyo hagize selile imwe muri yo yononekara igaca umubiri ugaca uyisanasana. Ibyo ho birahari. Iyindi ngendo rero ikomeye, kubera ko kanseri ari indwara rimwe na rimwe ushobora kurwara mbere w'icyunga wagerageje gukora ibyo byose, abantu barimo barakura bakwije imyaka runaka nko kuva ku 40 kuduga, abo n'abantu dukunda guhamagara duti naho muba mwarakoze ibyo byose mbudaho hejuru byo kwirinda no kwicungera, mwashobora kuza kugira ngo tujye turapima kuri kanseri zimwe zimwe muri izi zigwiriye, tukaraba yuko ata kanseri muragwara ibaye ihari tukayigura hakiri kare. Nicyo kintu cya mbere gifasha amagara y'abantu kwibuda kare cyangwa kwipimisha, bino bita depistage. Ni muri iyo ntumbero hagiyeho n'ibi bya October Rose, basanze kanseri y'ibere ku isi yose igwiriye, hanyuma basanga utwigoro twose umupfasoni yongira kugira ngo abeho neza, kwirinda bino navuze byo kunywa itabi, inzoga n'ibindi, yabyirinze ntikimubuza yuko yorwara kanseri. Bagasa bavuga bati ko igihimba cy'ibere kiri inyuma umuntu wese ashobora kugishikira nyene cyo cyangwa umuganga, reka dushyireho urutonde rwa October Rose, iyi kanseri imeze gutya irimo iramara abakenyezi ku isi, turabe yuko twoyigwanya tuze turayisama ikiri hafi gutyo dushobore kuyivura. Rero ibyo byonyine byashoboye gutuma urugero rw'indwara ya kanseri igabanuka, kuko kubwira abantu ngo kanseri y'ibere wo kwirinda ibyo ntibyari byatumye ibitike bigabanuka, mugabo aho bagiriyeho October Rose n'ibi bya depistage, kanseri y'ibere ubu yaragabanutse, hanyuma kandi niyibonetse iboneka hakiri kare ku buryo tuyivura tubisihangire yuko ikira burundu.
Tuza ku mirongo ya telefone, turise Muhammad Rizimana, uratwumva?
Mwiriwe,
uhamagaye urihe?
Namagaye ndi mu Rwanda, ndi Burasirazuba, karere ni Gatsibo, umurenge ni Kizibu, akagari rubona umudugudu ni Kigabiro. Nagira ngo mbaze umutumirwa kugira ngo leta ijye yorohereza nk'abadamu baje kwipimisha imbanyi inabapimire ko kanseri yo ku nkondo y'umura cyangwa ubundi bwoko bwa kanseri. Ikindi nabaza ni ukujya ubunganizi natanga kugira ngo leta ijye yorohereza abanyagihugu buryo ki ahantu hose baza ku masoko bakabitangaza mu nsengero nayo yose kugira ngo bajye baborohereza babashe kwipimisha kanseri hakiri kare kugira ngo babisanganye avurwe amazi atararenga inkombe. Ikibazo cyanjye cyane icyo nubwo bwunganije.
Murakoze. Mumwishure Dr.
Ibu Muhamadi arakoze cyane ati tuzoze turafata nk'abagore baje kwipimisha imbanyi ngo tugire kudupimira kanseri zindi. Nivyo mugabo nagira mvuge yuko rimwe na rimwe umupfasoni tumupima canke undi wese tumupima bivanye nuko arico kimuzanye. Hanyuma icyo twe dukora cyane ni ukubwira abantu yuko igisata kigura kanseri ku bitaro kihari, hanyuma rero umuntu aje tukamusigurira afashe ingingo yo gushobora kwipimisha kanseri runaka akagenda abikoze. Hanyuma kuba fasoni nagira ndabivuge ko nk'aha kuri Shanghai duherereye turapima kanseri nyinshi, kanseri y'ibere turayipima, kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko turayisuzuma tukayiraba kwihari canke itarihari, kanseri ku bagabo ya prostate canke kanseri y'urura rukuru bino bita kanseri y'igikolo, ibyo turabipima ibaye ihari tukabivura hakiri kare. Rero ugupima kanseri ndabisubiyemo nk'abarimo baratwumva birakogwa iminsi yose ku bitaro bisanzwe bifite icyo gisata biri mu gisagara cya Bujumbura nk'akarorero ahakuri Tanganyika hospital turi turabikora. Ni ukuvuga yuko umuntu ashaka kwipimisha niyo rinda ararindira n'ibyo bya Octobre Rose yoza umunsi wose iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana, dukora iminsi 10 amasaha umwanya wari wose yoshakira.
Radio Jwi d'Amerika, Washington DC, kiganiro muri Sanga. Kanseri yoba yandukira kwandukira sinzi ndabivuze neza, yoba nko mu muryango umwe bishobora kuba ivyo no kwita mu gifaransa heredite, ishobora kuba itandukira abantu bari mu muryango umwe kubera boba basangiye ibihimba by'umubiri cyangwa iki by'amajene.
Mukuze kwandukira nagirana nishobore kubabwira uburyo bubiri n'amakanseri amwamwe ashobora kwandukira nka kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko canke kanseri y'igitigo. Kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko ni kanseri iterwa n'umugera bita human papilloma virus. Uno mugera rero urahanahanwa n'abantu mu buryo bwo guhuza ibitsina. Ni kanseri yandukira kujya k'umugera wa sida, umugera HPV uyitera, abantu bashobora kuwuhanahana nk'umuntu awufite akawanduza uwundi muntu, icyo abantu ntibari barakimenya. Ikindi iyindi kanseri ni kanseri y'igitigu iraterwa n'inzoga nk'uko nabivuze. Nivyo mugabo hariho n'iyindi migera bita virisi za hepatite, ziro virisi zitera hepatite B na C, nazo nyene ni virisi abantu bashobora guhanahana umuntu akayandura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bivuye nk'ibyo gukizanya ibintu bitobora uruhu ugasanga umuntu ayigwaye yanduje uyundi, hanyuma uwo muntu ikazomubamwo igatera imbere ikazomutera na kanseri y'igitigu. Ibyo rero abantu botangura kuba barabimenya yuko izo kanseri zibiri zandukira mu bwo buryo. Hanyuma nk'uko mwabibuze ibiby'uruhererekane bwo mu miryango bita heredite, nabyo nyene byahavuye bisangwa yuko hariho kanseri zimwe zimwe zihanahanwa nk'ubwo buryo. Kanseri zimaze kumenyekana gusumba izindi ni kanseri y'ibere na kanseri ya overe. Overe ni tuno dusaho tw'intanga z'abapasoni. Izi kanseri zibiri zirafise muri ADN yazo akantu k'akajene bita BRCA. Aka kantu ku bantu bagafise bagwaye kanseri y'ibere bamenye yuko ari akantu bahanahana mu muryango. Izi kanseri rero za genetike ikizozikubwira cyane zikunda kuba ari kanseri zitangura kuboneka hakiri kare, ukazibona nk'umwana w'umukobwa w'imyaka mikeya cyane nk'imyaka nka 20-25 ukazibona aragwaye kanseri. Hanyuma kandi ziba ari kanseri z'ububi buhe buje kubera zifatiye ku kuntu nyene umubiri wa nyene yo wubatse, kenshi ni kanseri zikunda no kutumva umuti bisiguri kire kanseri zirimo zihanahanwa mu muryango kanda karoro ka kanseri y'ibere na kanseri ya ovaire mugabo kandi hariho na kanseri ya prostate hari makandi kuko twabivuze ka hejuru kanseri ijya bita melanoma irafise utuntu abantu bashobora guhererekana hariho n'iyindi yere yamenyekanye kanseri ya pancreas nayo nyine birimo biracyabona mwino minsi bisigura yuko rero nk'umuntu uri tumutoye kanseri ya ovaire canke ya yibere afite imyaka mikeya mu bisanzwe nko mu bazungu muri Iburaya canke muri Amerika bamaze gutera imbere duca dupima n'abantu bose bavukana n'uyo muntu tukaraba muri ADN yabo byo bita oncogenetique tukaraba yuko ako kantu kazotuma bagwara kanseri y'ibere canke ya ovaire abandi bose bavukana n'uwo muntu bagafise babaye bagafise tugashyira ku rutonde rw'ingene tuzobakingira n'ingene tuzobavura canke ingene tuzoza turabakurikirana bataragwara canke batarareba.
Mu kurangiza mwigeze kuvuga no kubyerekeye nk'ihindagurika ry'ibihe ko rishobora kuba rifise ikintu rigira ingaruka ku bijanye n'indwara ya kanseri mu bivuga muri make.
Ihindagurika ry'ibihe ni kibazo gihanze isi muri ino minsi kubera rifatana nyene no guhinduka kw'ingene ibihe bisanzwe byubatse burya umuntu arafise ingene abayeho aba ku isi kandi imiyaga yose iyiva ikagera arayihema iyindi iramuhuha hanyuma kandi ihindagurika ry'ibihe ifatanye n'ugusambuka k'urusenge rwa ozone aho hejuru bituma imishwarara y'izuba idushikira byoroshye cyane kandi urwo rusenge rwaho ruhidukingira ibyo rero byerekanye yuko abantu bashobora kurwara kanseri byoroshye cyane cyane nk'izi kanseri zifata urukoba dufate nka melanoma hanyuma kandi muri iryo hindagurika ry'ibihe rirahungabanya cyane na kamere k'ibiterwa kurya ibiterwa birafite ingene nabyo bibayeho bigakora ikintu bita fotosenteze ibyo rero iyo fotosenteze y'ibiterwa iba kubera umuco bironka iyo rero bironse umuco wuzuyemo bijya bita ama eritrabiole cyangwa ama rayo x ibyo biterwa biragira fotosenteze n'ibyo mugabo bizosanga byeze atari biterwa bifise umwimerere nka kujya byategereza kuba biri aka indagurika ry'ibihe byabaye ibyo rero abantu botegereza kubimenya hanyuma ikindi gifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ni uko isi itakimera abantu mu kurima basigaye bakoresha cyane umwavu wo mu mahinguriro uyu mwavu nawo ni umwavu uhinguwe mu buryo bwa kijyambere benshi babyita engrais chimique uretse ko uno mwavu wonona isi mu bisanzwe mugabo n'ibiterwa duteyemo burya n'ibiba ari ibiterwa bisanzwe birafise akantu gatoya bigomba muruya mwavu ku buryo umuntu abifunguye usanga afunguye ibiterwa uko bandanya bifungura uzosanga byugabyo birimo biramutera ingorane mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero amakanseri arafatana cyane n'ibyo bintu mbere turetse gufungura ibiterwa twateye muri nyamwavu kujya kuntu abantu bawukoresha bawukoramwo bagira gute kujya canke gupompa ibiterwa kugira ngo bibeho ibyo byose birahungabanya cyane kamere k'umubiri w'umuntu
kuburyo
exposition kuri ibyo bitunda bikunda kubangamira abantu.
Ndabashimiye cyane yari umutumire wacu Dr. Gustave Negamimana yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi twako tuvuga ku ndwara ya kanseri no kugene uko kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kanseri y'ibere ku isi. Ndashimiye rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyimviro namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika mu kurindira mwese mugira ibihe byiza.